Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda psihiatrlaryň aýlygy kemeldildi pandemiýa garşy göreşýän lukmandara goşmaça hak tölendi. Marda ısık ovada su çöldürümleri işlemeyer ve belik mağlumatları dinleyip bilirdiniz. Gepleşiğimizin esası bölümüne başlamadan odol tiyadilikler dinlen. Oların mazmunu bilentidi, men gözel Hudaýberdiýew tanışýaryn. Bir näçe guramanyň habar bermegine görä halkara polisiýasy guramaçylykly jinayetçiligi garşy dünýäde iň çalyşdyrmaly çäresini amala aşyrypdyr. Häkimetler 18 ýurdy öz üçin alýan giň operasiýada ýüzlerçe terrorçy toparyň mafiýa guramasynyň we motorly jinayet toparlarynyň ýüzler sagdasynyň tutsak edilendigini habar berdiler. Aýrym sayt operasiýasy diýilip atlandyrylýan çäre ençime ýurdun şolsanda Birleşen Ştatlaryň Ýewropa döwletleriniň Awstraliýanyň we Täze Zelandiýanyň kanun goraýjy edaralarynyň arasynda 3 ýylyň dowam mandalınıp barılan hizmettaşlığı esaslandı. Avstraliyanın ve Tiyade Zelandiyanın hakimetleri bütün dünyada kuramaçılıklı cinayetçılığı ağır zarbı hükmünde hesetlendirilen çarelerin neticeleri varada ilkinci olup haber verdiler. Ýewropol we FBR guramalarynyň öz regionlarındaky operasiýalar barada jekmejek maglumat bermegine soňra garaşylýar diňe. Awstraliýada geçirilen operasiýanyň çäginde 224 adama aýyplama bildirildi. Täze Zelandiýanyň we Awstraliýanyň polisiýasy FBR guramasynyň anom atly ýapyk digital programmasyny döredenligini we guman edilen jinayetçilerin ony howpsuz ulgam ödüp ulanmagyny gadananlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň migrasiýa barada kanunyna watanyna gaýdyp bilmeýän raýat ların pasportlarının möhletinin uzaldılmağına degişli ütkötme girdildi. Kadılaştırıcı düzgün 8-nji iýunda bir taraf Türkmenistan gazetinde çap edildi. Türkmenistanın raýatlarının daşary ýurtlarda wagtlaýynça ýa-da hemişelik ýaşaýan halatynda olur. Özlerine garaşly bolmadyk sebäplere görä Türkmenistanyň gaýdyp bilmeýän ýagdaýynda güýji ýa-da möhleti gutaran ýa-da gutaryp barýan pasportlary Türkmenistanyň prezidentiniň karary esasynda uzaldylyp bilinär diýilip kanuna goşulan ütkötmede aýdylýar. Pasportlary uzaltmagyň anyk tertibini ketketleýän düzgünler entek çap edilmedi. Türkmenistan daşary ýurtlarda kiraýatlarynyň sany barada resmi statistikany çap etmeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik misiýalary türkmen raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýär. Şu sebäpden daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň ençemeti ýyllar boýy dokumentsiz galýar. COVID-19 pandemiýasy türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrdy. Diňe bir Türkiýede adamdan 10-lerçe müň türkmen migranty bi-kanun ýaşaýar. 5-nji ýunda Türkmen News garaşsyz neşri daşary işler ministrligindäki çeşmesine salgylanyp ýakyn wagtda Türkmenistanyň konsulluk edaralarynyň pasportlaryň möhletini 2 ýyllyk uzaldyp başlajakdygyny habar berdi. Owanstandan gelip gowşýan habarlarda Talibanyň Owanstanda ýene bir etrap merkezini ele geçirenligi aýdylýar. Bu ýagdaý gowdalanyçy toparyň ýurtdan halkara goşunlarynyň çykarylýan döwründe gazanan üstünliklerine goşunt goşdy. Howpsuzlyk çeşmesiniň 8-nji ýunda Adatlyk radiosyna beren habaryna görä, hökümet güýçleri Demirgazyk Faryab vilayatynyň döwlet awat etrabynyň merkezini elden berip, golaýdaky bir ýere ýyza çekilipdir. Vilayat kengeşiniň agzasy Abdul Ahad Alibek sebitdäki telekommunikasiýa ulgamynyň işlemi ýandygy sebäpli howpsuzlyk güýçleriniň onlar çagdaşynyň ykbalynyň nämälim galýanlygyny aýtdy. Owgan resmi Gurier goldawynyň mümkin däligini sebäbi ähli ýollara Talibanyň gözegçilik edýänligini habar berdi. Birleşen Ştatlar we beýleki NATO goşunlarynyň 1-nji maýda resmi taýdan ýurtdan çykaryp başlaly bäri Owganystanyň bir näçe etrawy Talibana tabin boldy. Owgan resmileri 6-njy iýundan başlap 7-nji iýuna çenli Uruzgan we Badghis welaýatlarynda adamdan 2 etrawyň Talibanyň eline geçenligini aýdýarlar. Şeýleder resmiler soňky 24 sagatynyň dowamında Pakça, Baglan, Nangarhar, Logar we Badghis vilayetlerinde 70-den gowrak Taliban söwüşçüsünün öldürilendigini habar berdiler. Bütün dünya sağlyk guramasynyň başlygy ýene de baý ýurtlaryň ýolbaşçylaryny Birleşen Milletler guramasy tarapyndan goldanýan COVID-19 wagtsyna planyna görä ösýän ýurtlar üçin sanjymlaryň el ýeterliligini ýokurlandyrmagy ýardym bermäge çagyrýar. Baý ýurtlaryň uly 7 toporunyň liderleri şu hepdeniň ahyrynda Britaniýada duruşýarlar. Bu ýerde pandemiýa we garyp ýurtlar üçin sanjymlar meselesini sazlaşykly çözmeklik gün tertibinde bolar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň baş müdiri Tedros Ghebreyesus 7-nji iýunda hat köp pul soramak baradaky haýyşyny täzeden öňe sürdi we dünýäniň garyp ýurtlaryna insanperwer kömegini eglan etdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.